İranның танымал тұлғалары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімімен сіздердің жылыда жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бізді жақсы қабылдарсыздар деген үміттеміз. Бүгінгі бағдарламада хиджри қамари жыл санағы бойынша 6-шы ғасырда, сәйкесінше 12-шы ғасырда өмір сүрген Иранның атақты философы, хакімі әрі мистигі Шейхул Ишрақ деген лақап атпен танымал шейх Шахабаддин Абулфутух Яхья бен Хабаш Сухраварди жайлы сөз қозғап, өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастыра келіп, Иранның осы ұлы философы мен мистигінің өмірі, еңбектері мен қызметтерін талдаймыз. Сухраварди ислам философиясы, хикметі мен мистикасының дамуына айрықша үлес қосқан және ислам философиясының ең маңызды мектептерінің бірі, Платонның философиялық ілімін жақтаушы, Ишрақ философиясының негізін қалаған. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, ислам философиясының дәстүрінде Платонның философиялық ілімін жақтаушы Ишрақ мектебінің негізін қалаған философ, әрі мистик Шахабеддин Сухраварди хиджри қамар жыл санағы бойынша 549 жылы Занжанға жақын жердегі Сухраварт ауылында дүниеге келген. Сондай-ақ оның келте ғұмырының барлығы Мароғе, Исфахан, Анатолия мен Алеппода ұлы ұстаздардың алдында ғылым-білім үйренумен өткенін айттық. Хикметул Ишрақ атты маңызды еңбегінің арқасында сондай-ақ Алепподағы діни заңгерлермен пікірталастардан кейін танымал болған Сухраварди Селджуқтар сарайының назарына алынады. Сарай маңындағылардың қызғанышы мен дұшпандығы салдарынан Сухравардиді ұстап беру туралы үкім шығарылады. Салахеддин Эйюби өзінің ұлы Малек Захирге Сухравардиді өлтіруге бұйрық береді. Алайда Малек Захир әкесі шығарған үкімді орындаудан бас тартады. Алеппоның ғалымдары атеист деп танылған үкім орындалмағанын көргенде Салахеддинге тағы да хат жазып. Егер Малек Захир Шахабаддинді өзінің жанында ұстарап тұратын болса, аз уақыттың ішінде оның ойы бұзылады. Егер шығарып жіберсе, қай жерге барса да халықты бұзып адастыратын болады деген. Салахеддин екінші рет ақылды қазының жазуымен ұлына хат жіберіп, егер Сухравардиді өлтіруге немқұрайлы қарайтын болсаң, Алеппо сенің басқаруыңнан қайтарылсын деп бұйырамын деп қоқанлыққа жасайды. Сухраварди хиджри қамари жыл санағы бойынша 587 жылы өлтірілді. Аятолла Мутахаридің сенімінше Сухраварди діни заңгерлер мен теологтармен пікірталаста ғана өжет болмаған. Хикметтің сырларын айтуда да, ишараттың соңында Абу Алидің берген кеңестеріне қарамастан, жас болған соң жасқанбаған. Бұл оған қарсы дұшпандық пен қастандық жасалуына себеп болды. Сухравардидің ең жақын шәкірті Шахрзуридің айтуынша, Шахабеддиннің өлімі туралы әр түрлі рауаяттар бар. Кейбіреулердің пайымдауынша, оны түрмеде ұзақ уақыт бойы су мен тамақ бермей өлтірген. Басқа біреулер мынадай сенімде, оның өзі жан тәсілім етіп, өзінің бастауына қосылу үшін ас су ішуден бас тартқан. Басқа біреулердің айтуынша, оны тұншықтырып өлтірген. Басқалар оны қылышпен өлтірді деседі. Тағы бір топтың пайымдауынша, оны қамалдың үстінен жерге құлатып, өртеп жіберген. Малек Захир оны өлтіргеннен кейін өкініп, оны өлтіруге пәтуа жазған барлық адамдарды жер аударуға, ал мал мүліктері мен жиған тергендерін тәркілеуге бұйрық берген деседі. Зерттеушілердің пікірінше, Сухраварди өлімі оның өміріндей құпияға толы. Бірнеше кітаптан басқа одан оның өмірі жайлы сыр шерте алатын аса ештеңе қалмады. Шейх Ишрақтың ықылас пен практикаға негізделген хикметін жақтаушылардың бірі Шахрзури Сухравардидің практикалық хикметі, ақиқатты іздеу жолы мен өмір сүру тәсілі жайында былай деп жазған. Сырттай алғанда дәруіштер сияқты өмір сүрген, өзінің нәпсісін бақылауда ұстап тұру үшін ауыр тақуалықты ұстанған. Қарапайым халықтың мұндай тақуалықты ұстауға шамасы келмейді. Аптасына бір рет тамақ ішкен. Оның өзі өте аз болатын. Оның ғибадатының көбісі аштық, ояу болу және илахи әлемдер жайлы ойлау болған. Сама бие мен музыканы қатты жақсы көрді. Онда керемет қасиеттер бар еді. Бағзы замандардан бері мынадай бір ереже бартын. Егер бір адам пайда болып, жаңа сөз айтып, жаңа зерттеу әкелсе, оны құдалайтын, немесе оқшаулайтын. Мұны Иранның көптеген ғалымдары, хәкімдері, философтары мен ағартушыларының өмір баянынан көруге болады. Ибн Синаны біреулер дінбұзар, басқа бір топ кәпір, басқалар күпір деп атаған. Кейбір зерттеушілер Сухравардидің өлтірілуі мен оның себептерін анықтауға күш салды. Кейбіреулер Сухравардиді ұлтшылдықты қорғаушылардың бірі санап, оны Шаубиенің қатарына қойған. Ақырында осы ұстанымды оның өлтірілуіне себеп болды деп санаған. Бұл көзқарас көптеген ойшылдар тарапынан сыналып қарсылыққа ұшырады. Бұл көзқарас хакімнің еңбектері мен ойларымен дұрыс таныс болмау және қате түсінудің салдарынан туындаған деп есептелінеді. Тағы бір топтың ойынша Сухравардий философ султанды шынайы билеуші деп санайтын саяси ойдың жақтаушысы болған. Бұл ой Бағдат халифі мен Салахеддин Еюби үшін құрметсіздік болуы әбден мүмкін. Шейх Ашрах өзінің Хикмет үл-Ашрах еңбегінің кіріспесінде осы ойды жақтайды. Бұл ой Салахеддин Еюбидің ұлы Малек Захирдің сарайындағы діни заңгерлер үшін алаңдатарлық болған. Сондықтан олар Сухравардиді өлтіруге бел байлаған. Шейх Ашрахтың өміріндегі маңызды жайт мынау. Ол исмаилиттердің белсенділігі мен үгіт насихаты жүргізілген ең сезімтал кезеңмен тұспа-тұс өмір сүрген. Бұл кезеңде исмаилиттердің ең атақты әрі ең даулы екі билеушісі билік басында болған. Олардың бірі Хасан II, ол қиямет күнінің келгенін, ислам шариғатының сыртқы үкімдерінің жойылғанын жариялаған. Исмаилиттердің екінші билеушісі Нуреддин Мухаммад II. Ол өзінің фусул ва усул, тараулар мен принциптер атты еңбегінде исмаилиттердің ойын философия негізінде түсіндірген. Зерттеушілердің болжамынша, шынайы хикметті іздеген Сухравардий сияқты ұшқыр ойлы жігіт, Марогеден исмаилиттердің белсенділігінің басты орталықтары болған Қазвин, Рей, Исфахан, Мардин мен Алеппоға сапары барысында исмаилит насихатшыларымен кездесіп танысуы мүмкін. Сухравардий өзінің қысқа өмірінде 50-ге тарта трактат пен кітап жазған. Бірақ әлі күнге дейін оның кейбір еңбектері жарық көрмеді. Сухравардийдің еңбектері жайлы ең негізгі зерттеулерді Беркельман, профессор Луи Массиньюн, Генри Корбон, Сейд Хосейн Наср жасаған. Сухравардийдің еңбектерін түсіндіру үшін жазылған ең маңызды тәпсірлер екеуі де Хикмет үл-Ашрахқа арналған. Біріншісін оның шәкірті Шамседдин Шахрзури, ал екіншісін Құтбеддин Ширази Садриддин Ширазидің анонстауымен жазған. Әдебиетшілер мен жазушылар Сухравардидің жазу стилін үнемі мадақтаған. Оның парсы прозасындағы ерекшеліктерінің бірі тың тіркестер. Оның араб тілі де кәміл, аяттар мен хадистермен әрленген. Шейх Ашрахтың парсы тіліндегі еңбектерін түзетіп, басып шығарған доктор Сейд Хусейн Насырдың сенімінше, Сухравардидің еңбектері парсы прозасының бірегей туындыларының арасында Иран әдебиеті тарихының барлық кезеңдеріндегі философиялық прозаның ең үздік үлгісі. Доктор Насырдың сенімінше, парсы прозасының мың жылдық тарихында ешкім Сухравардидей философиялық тақырыптарды осыншалықты нәзікте төгілмелі тілмен баяндамаған болар. Сухравардидің парсы тіліндегі трактаттарының тақырыптары әрқилы. Мысалы, Партунама, Хайяколян Нур мен Альвах Эмади атты кітаптар теориялық хикметтің бір курсын құрайды. Олар жаратылыстану ғылымына негізделіп жазылған, және көбіне Абу Али Синаның перипатетикалық хикметін жақтай жазылған. Бірақ нәпсі мен теологиялық тақырыптарды тек Платонның философиялық іліміне негіздеп талқылаған. Теориялық тақырыптар арасында мысалдар мен құпия әңгімелер келтіріп отырған. Әңгіменің қалыбында айтылған теориялық тақырыпты аша түсіп, түсініктірек қылған. Сухравардиде қысқа мистикалық әңгімелер де бар. Бұл әңгімелерде ол хикмет пен танымның барлық тарауларын тәлім беруді мақсат тұтпайды. Керісінше, оқырманды әңгімедегі белгілі бір жағдайға көңіл аударуға тырысады. Осылайша оны ишрағи принциптері бойынша өмір сүретін адамның өмірінің шындығына жақындата түседі. Ардақтағайын, осы тақырыпты келесі бағдарламада одан әрі жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.